Азаттыгын алысына сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсыздарбы. Кечки азаттыкты улантабыз. Студияда Төрөкул Дооров. Жогорку кеңеште Ата Журт фракциясынан депутат Ахматбек Келдибеков азаттыкка элдик ишенимдеги өкмөт жөнүндө ой бөлүштү.
Өкмөт кетсин, эптеп эле ушул кетсе болду деген принцип бул туура эмес. Себеп дегенде, а кайсы өкмөт келет? Ким түзөт? Андан көрө бир принципке келиш керек да, бүт саясий күчтөрдү топтоп туруп, ошолордун ичинен күчтүү-күчтүү балдарды министр кылыш керек.
Сиздер алдыда өздөрүн Кыргызстандын чыныгы патриотубуз деп атаган гректер менен тааныша аласыз. Ошондой эле бул берүүдө.
Бул дарыздан канчадан?
60.
Теми жокпу?
Теми бар, 50.
Сөзүбү?
Жарымы шекер, жарымы бал. Биз Бишкек Ош жолундагы боюндагы дарыбыздан сатып алып дейбиз. Алдыда ушул жана башка макалаларды уга аласыз. Бүгүн 24-июль шейшемби, алгач күнү баш коокалар менен Жанарбек Акаев тааныштырмакчы.
Рахмат Төрөкул, кутман кечиңиз менен угарман. Дмитрий Медведев Кыргызстанды карызын төлөөгө чакырды. Кыргызстандын өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов Москва шаарында Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев менен жолугушту. Медведев жаңы ири долбоорлорду ишке ашыруу үчүн кыргыз берген карызды төлөөгө чакырды. Бул тууралуу Орусиянын РИА Новости агенттиги жазып чыкты. Медведев карыз маселеси азыр эле чыга албаганын, анын кандай чечилери буга чейин талкууланганын белгилеген. Өз кезегинде Бабанов мурда айтылып жүргөн Орусия Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү экенин кайталаган. Кыргызстан Орусияга 500 миллион доллар карызы бар. Өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов Москвага 2 күндүк иш сапары менен кечээ барган. Иш сапарынын алкагында энергетикалык, соода, экономикалык жана бир катар стратегиялык маанидеги долбоорлор талкууланар айтылган. Айрым маалымат каражаттары Кыргызстандагы Орусия базаларынын бир базага бириктирүү маселеси, анын жол жобосу да ушул иш сапарда чечилерин жазышкан. Тажикстанда ушул тапта куралдуу кагылыш дале уланууда. Тажикстандын түштүгүндөгү Тоолуу Бадахшан автономдуу облусунун Хорок шаарында УКМКнын аймактык жетекчисин өлтүргөн деп шектелгендерди кармоо операциясында күч органдары улуттуу жоготууга учурады. Азырынча аткылашууда 20 чакты адам набыт болгону маалымдалды. Ок кочкундардын 9 аскер кызматкерлери, андан тышкары дагы 11 адамдын азыр кимдиги такталууда. Аткылашууда 25 аскер жарадар болду. Учурда Хорок шаарында дүкөндөр жабылып, телефон байланышы үзүлдү, асманда тик учактар айланып жүрөт. Мыйзамсыз куралчан топ менен күч органдарынын аткылашуусунда жергиликтүү жай тургундардын арасында да ок кочкундар бар. Өткөн ишенби бүгүн УКМКнын Тоолуу Бадахшан автоном облусу боюнча жетекчиси генерал Абдулла Назаровду облустун Ишкашим районунда жолдо бараткан учурунда 20 чакты жаштар автоунаасын токтотуп, мууздап салышкан эле. Кыргызстанда жогорку кеңеш кезексиз жыйын качылышы мүмкүн. Учурда парламенттин айрым фракциялары жакын арада кезексиз жыйын өткөрүү демилгесин көтөрүп, өз ара кол топтой баштады. Анда өкмөттү кийтирүү маселеси каралат, деди жогорку кеңештин депутаты Жомарт Сапарбаев. Августта 2-3 ири кен сатылган жатат. Ал мыйзамсыз болуп кетиши мүмкүн деген негизде кезексиз жыйынды эртерээк өткөрөлү деп жатышат, деди Сапарбаев. Азырынча канча депутат кол койгону, жыйын качан өтөрү тууралуу маалымат айтылган жок. 29-июнда парламент жайкы эс алууга кетер алдында акыркы жыйында иш күнү аяктап калганда спикерге 45 депутат кол койгон кайрылуу түшкөн. Анда өкмөттүн отставкасын талкуулоо керектиги айтылган. Өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов болсо ар бир 5 айда өкмөттү алмаштыра берүү өнүгүүгө алып келбей турганын буга чейин билдирген эле. 44 өлкөгө визасыз каттамга уруксат берилди. 44 мамлекеттин жарандарына 60 күнгө визасыз каттам тартибин киргизүү тууралуу мыйзам долбоорго өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев кол койгонун президенттин маалымат катчысы Кадыр Токтогулов азаттыкка тастады. Жогорку кеңеш 14-июнда аталган мыйзам долбоорун карап, 44 өлкөгө визасыз каттамга уруксат берген болчу. Кыргыз өкмөтү туризм тармагын өнүктүрүү үчүн бир катар өлкөлөргө визасыз каттам киргизүү демилгесин былтырдан тарта көтөрүп келген. Эмвектор уюмунун сурамжылоосунда кыргызстандыктардын көпчүлүгү негизги көйгөй катары жумушсуздукту аташты. Бул тууралуу Эмвектор иликтөө агенттигинин кезектеги иликтөөсүндө белгиленди. Сурамжылоого катышкандардын 62% ашууну өлкөдөгү негизги көйгөй катары жумушсуздукту белгилесе, 40% жакыны айлык акынын аздыгына, жакырлардын көбөйүшүнө даттанышкан. Ал эми Эмвектор сураган адамдардын 22% коррупция, 16% улут аралык жаңжалды башкы көйгөй катары катарына кошкон.
Жаңылыктарды бүгүн Жанарбек Акаевтен угуп атасыздар. Кабарлар тууралуу кеңири маалымат азаттык чекитке же сайтыбыздан тапсаңыздар болот. 26-июлга чейин республиканын тоолуу райондорунда жана туу этектеринин нөшөрлүгү жаңгы байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Эртең айрым жерлерде өтүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Абанын температурасы Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16-22 градус жылуу, күндүзү 35 градуска чейин ысытат. Талас, Баткен облустарында түнкүсүн 19, күндүз 34 градус ысык. Ысык Көл қаласында түнкісін 17, күндіз 27 градус ысык, Нарында болса түнкісін 11 градустай жылу болады, күндізі 27 градусқа чейін ысытады. Бишекте ертең жаңа шашын болбайт, күндік күрөш мүмкін, ауан температурасы түнкісін 18 градусқа чейін жылу, күндізі 30-35 градус ысык болады. Кыргызстанда өкмөткө ишенип көрсөтпөө демилгесин көтөргөн башкаруучу коалициянын ичинде саясий соодалашуу жүрүп атат. Мындай жол өкмөттүн натыйжалуу иштешин камсыздай албайт деп билдирди Азаттыкка курган маегинде Жогорку Кеңештин Ата Журт фракциясынын депутат Ахматбек Келдибеков. Ошондой эле ал экономиканы жөнгө салып, коомдук саясий абалды туруктуу кармаш үчүн өлкөдөгү бардык саясий күчтөр менен кеңешүү аркылуу элдик ишенимдеги өкмөттү түзүүнү сунуштады. Ошондой эле ал Ата Журт партиясынын ичиндеги ички карама каршылыктарга өбөлгө түзгөн жагдайга да токтолду, дейт кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов.
Жайдын ысыгына карабастан кандайдыр деңгээлде саясатта тыныгуу болбой жаткандай болуп жатат. Саясий күчтөрдүн ортосунда кандайдыр бир максаттар коюлуп жаткандай, бул тууралуу эмнелерди айтат элеңиз?
Ушул коалициянын бузайлы деп премьерди отставкага кетели деген сөздөр даамай айтылып атат. Анын үстүнө кезек сессия болобу болбойбу деп бул коалиция киргендердин көтөрүп чыкканы терең ойлонууга алып келет да. Себеп дегенде коалицияга киргенде баардыгы кол коюп кирип, бүгүн ошол өкмөттүн кетсин дегенде чындыгында экономикалык көрсөткүчтөр өспөгөндүгү, элдин турмушунун жакшы болбогондугун негиз болсо керек деп ойлойм. Мунун бардыгын мына сентябрда эле шашпай жакшы талкуулап туруп, саясий кырдаал жакшы болуш үчүн бир гана беш партиянын тегерегинде эмес, парламенттеги жалпы саясий чөйрөнү камтыган элдин ишеничтүү бир өкмөттү түзсөк экен деп. Саясий күчтөрдүн бардыгы биригип, эми ушул өкмөттүн негизинде мамлекеттин өсүшүнө бир колдоо көрсөтөйлү, ушул өкмөттүн иштешине деп ой пикирибиз бүгүнкү күндө ишке ашпай атат. Себеп дегенде премьер министрди кетирүү менен ким премьер министр болот? Бир дагы мындай консультация болбосо, бул деген сөз кайра эле ушунун кайталанышына алып келет деген менде мындай коркунуч бар да.
Парламент эс алууга кетерин алдында ошо 45 депутаттын колу коюлган өкмөт кишенбөөчүлүк көрсөтүү демилгеси башталып барып, анан белгисиз себептер менен токтоп калды. Мунун түпкү себебин эмнеден байкасак болот? Бул жерде кандайдыр бир саясий соодалашуу жүргөндөйбү же башка бир себептер да болушу мүмкүнбү?
Бул жерде кандайдыр бир саясий соодалашуу жүрүп атат да, анын фактылары деле бар. Саясий соодалашуу ошол көпчүлүк коалиция киргендер өздөрү бузабыз, өздөрү кетиребиз, өздөрү түзгөн өкмөттү кетиребиз деген саясий соодалашууга алып келет да. Мисалы мен Арнамыз фракциясынын жетекчиси Феликс Шаршембаевдин кайрылуусун окуп калдым. Биз муну инициатива кылганыбыз жок, биз аралашканыбыз жок деп. Эми парламенттин ичинде белгилүү да, кимдер аралашып, кимдер жасап атканы. Ошон үчүн мен акыркы мезгилде айтып атпаймы, мындай чоң саясатта эгерде биз өкмөттү сындагандан кийин өкмөт кетсин, эл ишенген, өкмөт түзүлсүн деген талапты коюп чыккандан ошонун аягына турушубуз керек. Өкмөт кетсин, эптеп эле ушул кетсе болду деген принцип бул туура эмес. Себеп дегенде кайсы өкмөт келет, ким түзөт, кандай максатта түзүлөт? Азыр өкмөттү кетирип алып, кайра дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүп, кайра тортор, андан көрө бир принципке келиш керек да. Бүт саясий күчтөрдү топтоп туруп, ошолордун ичинен күчтүү балдарды министр кылыш керек, күчтүү адамды премьер министр кылыш керек.
Өкмөткө ишеним көргөзбөө демилгесин парламенттеги ошо башкаруучу коалицияга кирген Атамекен фракциясы көтөрүп чыкты эле да. Ошол фракциянын жетекчиси Өмүрбек Текебаев бул маселе күздө кайрадан каралышы мүмкүн экендигин, бирок ага чейин ошо жай менен саясий күчтөрдүн ортосунда атайын консультациялар жүрүш керек деген, бул жерде ошо өкмөт башчылык орунга талапкерди тандоо маселеси ошо саясий күчтөрдүн ортосунда сүйлөшүүлөр аркылуу чечилгенден кийин гана бул маселеге кадам таштоо зарылдыгын айтып атат да. Деги эле саясий күчтөр ортосунда ушуга чейин кандайдыр бир сүйлөшүүлөр болуп атабы? Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы барбы?
Эми бул кийин айтылган маселе, өкмөттү кетирүү боюнча кол топтоо башталганда андай талап коюлган эмес. Бүгүнкү күндө саясий күчтөрдүн ортосунда консультация жүргөн деле мен байкагам жок. Билбейм, кандайдыр бир топтордун арасында болуп атышы мүмкүн. Ошон үчүн муну ачык айкын сүйлөшүп, президент мамлекеттин башчысы болгондон кийин бардык саясий күчтөрдү топтоп ошол сунуш кылыш керек. Кандай кылабыз? Ой пикириңерди айткыла. Ошонун ичинде консультация жүргүзүп, анан ошонун негизинде түзсө, эртең эч ким да митингге чыкпайт.
Өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов өкмөткө ишеним көрсөтпөө демилгеси көтөрүлгөндөн кийин кандайдыр деңгээлде активдешип, өзүнүн позициясын чыңдаганга аракет кылып жаткандай көрүнүп турат да. Деги эле сиздин ушул өкмөт башчынын иш аракетине карата позицияңыз аныкталганбы? Себеби сиз ошол ишенбөөчүлүк көрсөтпөө демилгесине колуңузду коюп, бирок кайра чакыртып алган экенсиз.
Колду коюп кайра чакыртып алган эң негизгиси эле биздин негизги оппозициондерден койгон талабы бул элдик ишеним өкмөтүн түзүү. Кача мага маалымат жеткенден кийин бул саясий бири биринен соодалашуу, андан кийин ким премьер министр болот, ким башкасы болот, өздөрүн ич ара кайра бөлүү. Мен ошону уккандан кийин өзүм колумду кайра артка тарттым. Эмне үчүн ошолордун ичиндеги интрига биз катышып беришибиз керек? Экономиканын 6 айдын жыйынтыгы менен түшүп кеткендиги, бюджеттин дефицити 23 миллиард сомго чыккандыгы, мунун баардыгы өкмөттүн бүгүнкү күндө иште албаганына анын экономикалык көрсөткүчтөрүнүн баардыгы далил болуп турат да. Ошон үчүн биз азыр макул өкмөттү кайрадан эле ушундай кандайдыр топтор сүйлөшүп түшсөк, эртең ким гарантия берилет, бул өкмөт мамлекеттин экономикасын көтөрүп чыга алат деп. Парламенттик башкаруу системасы болгондон кийин ар бир партиянын өкүлдөрүн өкмөткө мүчө кылып киргизгенден кийин биз кадр саясатын өтө аксатып алдык. Мурунку коалицияда да ушундай кемчиликтер кеткен. Бүгүн баягы портфель талашып, кызмат талаша турган мезгил эмес. Эгерде экономикабыз дагы ушундай болуп кете берсе, биз кыйын абалга келип калышыбыз мүмкүн да.
Өкмөт ушу ырааттуу экономикалык саясат жүргүзгөнүн ордуна көпчүлүк учурда декларативдүү билдирүүлөр, популисттик билдирүүлөр менен чектелип калгандай сын пикирлер да болуп атат да. Өкмөт ошол эле иш аракетти прагматикалык көз караш менен эле ишти баштаганга болот беле? Анын колун эмне байлап атат? Эмне себептен ал коомчулукту дагы деле мурдагы өкмөттөрдөй болуп алдагысы келет?
Булардын тажрыйбасы, мамлекетти иштеген, мамлекеттүүлүк тажрыйбасы жетишпегендиги, ошого мен айтып атпаймынбы? Бүгүнкү күндөгү министрлердин деңгээли, губернатордун деңгээли, акимдин деңгээлин салыштырып көрсөңүз, кечээки биздин партияда эле деп жаш балдар деп келип министр кылып атабыз. Министр болуш үчүн ар бир ступеньканы өтүш керек, адам көрүш керек. Жетекчи кылып, аким кылып, губернатор кылып, жөн эле көчөнүн алып келип коюп атабыз. Ал эмнени чечет? Чечпейт эчтекен. Жоопкерчиликти ала албайт. Ар бир жетекчиден көп нерсе бүгүнкү күндө зависит этет.
Кадр саясаты демекчи, мурда дайыма ушу учурунда ошондой сын пикирлерди айткан саясатчылар азыр жетекчи орундарга келди да. Бирок мурдагылардан айырмаланбаган кадр саясатын жүргүзүп жаткандай да.
Туура.
Мурда өзү талуулуу нерсени билип турган адамдар бийликке келгенден кийин ал нерсени унутуп көзүн май басып калабы?
Биринчиден көзүн май басып калат экен. Экинчиден эң негизги кемчилдик биз бөлүнүп жарынып турабыз. Биз түндүк, түштүк, батыш, чыгыш деп бөлүнүп атабыз. Кадр тамдаганда эле бул меники эмес, давай өзүбүздүкүнө тапкыла деп. Анын колуна келеби, келбейби билбейт. Мурунку эки бийликтин учурунда болгон интрига дагы эле жүрөт. Бирин бири жамандамай, бирин бири чукуламай, сиз кыйынсыз, сизден өтөрү жок. Тиги караганда сиз кыйынсыз деп бири бирин чагыштырып, ошол адат сакталып келатат да. Жетекчи болгондон кийин окружение бузуп коет экен, ошон үчүн жетекчи болгондон кийин колдон келишинче доступный болуш керек экен. Колдон келишинче ушул элди кыдырып, элди сүйлөшсө, ошондо чындык маалымат алат экен.
Айрым бир басылмаларда ушу саясий прогноздор жазылып атат. Өкмөт башчылыгы орунга Ата Журт фракциясынан депутат Ахматбек Келибековдун талапкерлиги көрсөтүлүшү мүмкүн, бул ушул чоң саясий чөйрөдө талкууланып жатат деген сыяктуу. Сиз өзүңүз ушундай маалыматтар менен кабардарсызбы? Деги эле бул тууралуу эмне дей аласыз?
Эми бул маалымат боюнча мен бул жөнүндө эч ким менен сүйлөшкөнүм жок. Биринчиден эч кандай консультация жүргөн жок. Ошон үчүн биздин бүгүнкү күндө эгерде сизди эртең эртең менен космоско учуп кетиптир десеп газетага жазса таң калыштын кереги жок. Ошон үчүн бул баягы саясаттын талкуусу болсо керек деп ойлойм да.
Чоң саясаттан кичирээк саясатка түшсөк, сиздердин партиянын, сиздердин фракциянын ичинде да кандайдыр бир түшүнүксүз жагдайлар орун алып жаткандай болуп атат. Өткөн жолу Ата Журт партиясынын кезексиз курултайы чакырылды, бирок сиз ал жерден көрүнгөн жоксуз. Себептерин түшүндүрүп бере аласызбы?
Кайсы маселелер талкууланат, кайсы күн тартибинде эмне маселелер каралат, ошонун баардыгын мага ошону алып келип берген болсо, мен айтат элем анда, мен калпычымын депчи. Мен эми кагазды окубасам, эч кандай күн тартибинде карала турган бир да депутат көрбөсө, ар бирибиз ар бир регион боюнча координаторубуз. Эң башында сүйлөшкөндө ошол кайсыл областтын координатору эң көп мандат алган болсо, ошол келечекте партияны жетектей турган болот деп ушундай жигитче келишим болгон. Андан эле эч кандай проблема жок. Мен мындай партиянын лидерлиги болушум керек деген ой пикирден алысмын. Бирок ошону мындай мыйзамдын чегинде, ошол биз өзүбүз кабыл алган положениянын негизинде, ошонун негизинде өткөзсө болмок. Бардык жерде конференция өткөзүп, делегаттарды шайлап, депутаттар менен талкуулап, эч кандай проблема деле болмок эмес да. А бирок эми ар бир адамдын саясий деңгээлине жараша болот экен, мен ага деле капа болбойм.
Бир учурда жарыяланган эле партиянын үч тең төрагасы бар депчи. Бул Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана Ахматбек Келдибеков депчи. Партиянын тең төрагаларынын бири Садыр Жапаров өзүнүн ыктыяры менен кызматты тапшырып берди деп жарыяланды, бирок Келдибековдун ошо тең төрагалык кызматынын укуктук жагы ачылбай калгандай болду да. Бул тууралуу сиз эмне дейсиз?
Мен дагы окуп таң калдым, себеп дегенде ошол партиянын аппарат жетекчиси айтып атпайбы, биздин мурунку штабта дагы тең төрага жок эле, азыр дагы жок эле депчи. Анда эч ким тең төрага болбоп турду. Ташиев дагы, Келдибеков дагы, Жапаров да. Мындай да биз тең төрагалыкты биздин ошол полисоветте чечип чечимдер бар. Андан тышкары биз партиянын жетекчинин милдетин аткаруучу деп Садыр Жапаровго жүктөгөнбүз.
Камчыбек Ташиев дагы белгиледи, ошо биз парламенттик шайлоонун алдында партиялык тизмет түзүүдө жаңылган экенбиз. Азыр ошонун кесепетин азыр тартып атабыз. Биз ушу жакындан баштап ушу партиянын идеясына, партиянын койгон максаттарына карама-каршы иштеген мүчөлөрүбүз менен кош айтышууга туура келет деп билдирди. Бирок сиз ошол эле учурда басылмалардын бирине берген маегиңизде айткан экенсиз, эч ким эч качан ата журттун мүчөлөрүн тазалай албайт деп. Бул кандай максатта айтылып атат?
Мыйзамда, конституцияда мунун баардыгы жазылган. Депутаттык мандат императивный мандат деп. Аны эч ким айдап чыга албайт, же өз ыктыяры менен фракциядан арыз жазып чыгып кеткен сайын эч ким айдай албайт. Анан биз тизмет түзгөндө жаңылышкан экенбиз деген сөзгө мен мындай тактоо иретинде айткым келет. Бүгүнкү отурган депутаттардын алардын да чоң эмгеги бар. Биз ошон негизинде 28 мандат алып биринчи орунга жеттик.
Мына партиянын ичиндеги ажырым пайда болгондугу көрүнүп калды. Эми ушул маселе кандай жол менен чечилип жөнгө салынышы мүмкүн? Ата Жур партиясынын айрым бир мүчөлөрү Жылдыз Жолдошова, Курманбек Осмонов сыяктуу саясатчылар айтып атат, мындай боло турган болсо анда башка да курултай чакырылышы мүмкүн, анда кандай болот деген сыяктуу маселени көтөрүп
атат. Эми андай болбойт деп эч ким айта албайт биринчиден. Бирок мындай боло берсе көпчүлүк биздин партия мүчөлөрү башка партияларга кирип кетиши мүмкүн, башка өздөрү партия ачып кетиши мүмкүн. Зачем анда урушуп талашкандын кажети жок, жаман жакшы айтышкандын кажети жок. Ошон үчүн колдон келсе ар дайым акылдашып жакшынакай отуруп чечиш керек.
Өкмөттүн ишин сындап атасыздар, өкмөттүн экономикалык көрсөткүчтөрүн өтө начар экендигин белгилеп атасыздар. Ушул учурда парламенттик оппозиция өзүнүн ичинде катуу ажырым болуп аткандыгы көрүнүп атат да. Мына күздө саясий күрөштө өкмөттүн маселесин караганда алсыздык кылып койбойсуздарбы мына ошондой жүрүш менен?
Биз өкмөттүн ишин сындаганда мен туура эмес болсо туура эмес деп сындап келе атам. Ошон үчүн өкмөттүн бүгүнкү кылып аткан ишин биз критика жасаганда реалдык түрдө, объективдүү түрдө цифралар менен кылган иши менен айтышыбыз керек. Анан ал туура эмес басып атат, туура эмес сүйлөп атат деген критикалык критика эмес.
Маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат.
Рахмат.
Биз менен жогорку кеңештин депутаты Ахматбек Келдибеков маектешти. Маекти мен Бишкектен Куанычбек Жолдошов алып бардым.
Ободо кечки азаттык күндүн башкы окуялары менен кыскача таанышып алыңыз. Тажикстанда ушул тапта айгышкан куралдуу кагылыш уланып атат. Тажикстандын түштүгүндөгү тоолуу Бадакшан автономдук облусунун Хорок шаарында улуттук коопсуздук оюн боюнча мамлекеттик комитеттин аймактык жетекчисин өлтүргөн деп шектелгендерди кармоо операциясында көчүргөндөр олуттуу жоготууга учурагандыгы айтылууда. Азырынча расмий маалыматтарга караганда аткылашууда 20 ашуун адам набыт болду. Ошол эле маалда бейрасмий маалыматтарга караганда бир нече 100 ашуун адам курман болгондугу жөнүндө кабарлар түшүүдө. Кыргызстандын өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов Москва шаарында Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев менен жолугушту. Медведев Кыргызстанды карзын төлөөгө чакыргандыгы айтылууда. Кыргызстанда жогорку кеңеш кезексиз жыйынга чогулушу мүмкүн. Учурда парламенттин айрым фракциялары жакын арада кезексиз жыйын өткөрүү демилгесин көтөрүп өзара кол топтой баштагандыгы, анда өкмөттү кетирүү маселеси карала тургандыгы тууралуу Азаттыкка жогорку кеңештин ата мекен фракциясынын депутаты Жомарт Сапарбаев кабарлады. Биз бирибизди улантабыз. Азыр Кыргызстанда 500 грек калды. Совет доору учурунда алардын саны 3000 чейин жетчү. Бул түштүк Европалык элдин ала туу мекенине келишинин себептери ар кандай, бирок алар өзгөчө тамеки жана буурчак өндүрүшүнө зор салым кошкону анык. Азыр алар өз ушунча аз санда эле калса да өзүн Кыргызстандын патриотубуз, Грекияга караганда кыргыз жеринде өзүбүздү жакшы сезебиз дешет. Кыргызстандык гректер менен кабарчыбыз Тимур Токтоналиев таанышып келген.
Грекия деген кайерден? Кыргызстандыктардын көзү жетпеген миңдеген чакырым алыс түштүк Европада жайгашкан. Советтер Союзунда да азыр да дээрлик Кыргызстан менен алака катышы деле жок. Бирок грек улутундагы жарандар ала тоодо бар. Башка жүздөгөн элдерге окшоп, гректер өз мекенинен тышкары төгөрөктүн 4 бурчунан байыр алган. Андай бурчтардын бири Кыргызстан.
Кыргызча мага ишенесиң? Мен билгенимди ачып берейин, мына.
Кыргызстанда 500 грек жараны катталган. Алардын көбү Бишкекте турат, бирок бир азы Талас, Орш жана Баткен жергесинен да табылат. Карт тарыхында гректер дүйнө жүзүндө эң күчтүү цивилизацияны курган эл катары таанымал. Алар Алатоо жери менин мекеним дегенде таң каласың. Бирок өзү таза кандуу грек кызы санаган Елена Николаидинин сөздөрүн укканда ишенбей кое албайсың.
Мен Кыргызстанга келдим 42-нчи жылы балам. 11 жашар эдим. Мана бүгүнкү күндө 85-нчи майда 80га толуп 81ге кетип аткам. Шондон бери кыргыздардын арасында отурам балам. Жакшы жашап келдик. Бир арыктан суу ичтик, бир тандырдан нан жедик. Бир жакшына отурдук, бир туугандай болуп.
Елена апа алгач ата энеси менен Ош облусуна келип, ошол жакта окуп өстү. Кийин турмушка чыгып, өмүр бою Баткен облусунун Кызыл Кыя ыптасындагы Караван айылында жашады. Өз айылында жана түштүк жергесинде жашаган көп гректер менен өлкөнүн тамеки өнөр жайынын өнүгүүсүнө зор салым кошкон экен. Балдарын бутуна тургузганда, жан курбусу күйөөсүн аркы дүйнөгө узатканда, айылындагы грек кандаштары тарыхый мекени Грекияга аттанып кеткенден кийин акыры уулдары 6 жыл мурун апасын Бишкекке алып келген. Кызыл Кыяда дос Достору Елена апаны сагынып, Елена апа аларды сагынып, өткөн кеткенди көз алдынан сыдырат.
Кошуларыбыз аныклат Еленеде, гректер болгондо кандай той болот эле бул жерде. Жүздөн курсан эдек. Азыр гректер кеткенден бери биз вообще эле нам скучно стало дейт да. Шундай деп айтат дейм. Азыр бир кошунум бар Гүлай деген. Айтат Еленеде, кандайсыз, жакшысыз, а, жакшысыз. Элендизе сиз келин, мен кичине баламды жыргалды үйлөсөм, сиз келип тандырга зудобунан пышырасыз дейт. Кызыны күйөөгө бергенде пышырган, экинчи баласын үйлөгөндө пышырган. Азыр энди айтат, жыргалды үйлөсөм, Худо хааласа сиз келип кызмат кыласыз, зудобун кылабыз тандырыңызга дейт. Орус тандырым бар эле катта, как начнём зудобун кылышка. Дең 20-30 да кылат элек. Анан кийин тойду столдо кудалардын алдыга ушундай коем дейт эле Гүлай.
Байыркы Элладанын кулундары Кыргызстанга кантип келип калган? Грек диаспорасынын башчысы Ольга Куприянова жооп берет.
Ну конечно, история появления греков в Кыргызстане есть.
Кыргызстанга гректер бир нече этап менен келген. Биринчилери Сталиндин репрессиясынын кесепетинен, экинчилери Казакстанга күч менен көчүрүлгөндөр, кийинчерээк бул жака келишкен. Үчүнчүлөрү болсо артынан өз ыктыяр менен келген алардын бир туугандары. Тууганчылык байланышты үзбөйлү деп, акыркысы бул тапшырма боюнча жиберилген ар кандай адистер. Ушинтип гректер бул жакта топтоло баштады. 1967 жылы менин маалыматтарым боюнча кыргыз эсиринде 3000 гректер бар болчу. Анан советтер союзу урагандан кийин 90-чу жылдары Грекияга кете башташты.
Переселяться постепенно уезжать, когда это стало возможным, на историческую родину, в Грецию.
Доор урагандан кийин кыргызстандык гректер тарыхый мекенине кайтса да, алардын мекени азыркы Грекия эмес. Азыркы Грекия түштүк Европада чакан, экономикасы деле орто сар, ал турсун чабал мамлекеттерге кирет. Ал эми тарых барактарына үңүлсөк, Грекия дүйнөдө байыркы элдердин бири катары эң күчтүү цивилизацияны түзүп, адамзаттын өнүгүүсүнө зор салым кошкон эмеспи? Адамзаттын ар тараптуу билимдүү болушуна дал гректер жол ачкан. Адабият, музыка, математика, геометрия, медицина, философия, бизге жакшы таанымал демократия башкаруу системасы жана парламент ушунун баарын гректер ойлоп чыккан. Гомер, Аристотель, Гиппократ сыңары дөша аалымдар, грек мифологиясынан таанымал Афродита, Зевс жана башкалар жакында Лондондо өтө турган олимпиадалык оюндарда гректер ойлоп тап, миңдеген жылдан бери үзбөй өткөрүлүп жатат. Византия империясынын гректер түзүп, жер ортолук деңизинин жээктерине жайгашкан мамлекеттерди басып алып, өз философиясын, маданиятын, жашоо турмушка көз карашын ар кандай элдерге сиңиртти. Бирок кийин Византиянын заманы өтүп, акырын урай баштады. Византия империясында жашаган гректер да чачырап, ар кандай мамлекеттердин көз карамагында болуп калды. Кыргызстанга келген гректер пантеялык гректер. Алардын ата жери Пантия падышачылыгы болгон. Ал мамлекет азыркы Түркиянын түндүгүндө Кара деңиздин жээгинде жайгашкан. Византия империясы убагында эле акырындан Кавказга жана түштүк Орусияларга отурукташып, Пантия 20-чы кылымдын башында Аттаман империясына кирип, 1920 жылы Мустафа Кемал Ататүрктүн саясатынан улам Түркиянын башка жерлеринде жашаган гректер менен кошо геноцид болуп, пантеялык гректердин көбү түштүк Орусияга жана Кавказга качкан. 1937 жылдан баштап Иосиф Сталин гректерди сепаратист катары айыптап, грек тилиндеги мектептерди жана башка маданий борборлорду жаап, кээбирлери репрессияга дуушар болду. Бир дары гулакка салынды, бир дары атылды. Гректерге карата зомбулуктун экинчи толкуну экинчи дүйнөлүк согуш башталганда уланган. Түштүк Орусияда, Грузияда жана Кавказдын башка өлкөлөрүндө жашаган пансиялык гректер фашисттерге көмөктөшүп жатат деп айыпка жагылып, көптөрү Орто Азия өлкөлөрүнө, Казакстан менен Өзбекстанга жана бир азы Кыргызстанга көчүрүлгөн. Кыргызстанда турган пансиялык гректердин тагдыры ушундай кайгылуу болсо да, алар өзүнө жараша жайдары мүнөзүн сактап жүрөт, дейт Елена Николаиди. Мен сүйлөшкөн гректер бир нече жолу Грекияда болуп келишиптир. Вера менен Ольгадан Грекияга эмне үчүн башкалар менен чогуу кеткен жоксуңар десем,
те же патриоты Кыргызстана, которые...
Кыргызстандын патриоттору көп. Аларга Грекиядан караганда Кыргызстан көбүрөөк жагат. Грекияда болгондо мени кайра артка, Кыргызстанга тартат. Мен Кыргызстандын паспорту менен жашап жатам. Жана кетейин деген ниетим жок. Кыргызстансыз жашоомду элестете да албайм. Мен ал жакта болсом эмне кылам? Кандай болом? Деп суроо берем. Ошон үчүн эч качан ойлонбойм. Жана көптөрү ошентип Кыргызстанда эле калып жашап жатышат.
Которые остались здесь.
Ошентип, бул кең дүйнө бери карасаң тар дүйнө да. Эмесе Грекия аякта, Алатоо аякта. Бирок Алатоолуктардын кең пейил, жайдыр күлк мүнөзүнөнбү, гректер сыяктуу аз элдер да багып, эл болуп кетишкен экен.
Кыргызстандык гректер жөнүндө Тимур Токтоналиев айтып берди. Алырда жай сарата менен кошо быжыкчылык келип, кыргызстандыктар жашылча жемишке марып турган кез, азыр кан жолдорду жээктеринде үйүлүп жыйылган коомдорбусуз элестетиш кыйын. Айрыкча Дарбыз талаасын аралап өткөн Бишкек Ош жолунда базар кызып атат. Ошол базарлардын бири Акман базарына кабарчыбыз Санжар Эрелиев барды.
Бул дарыздан канча?
60.
Теми жокпу?
Теми бар, 50.
Сөзүбү?
Бишкек Ош жолунун 450 чакырымы. Базар Коргон жана Сузак райондорунун ортосунда жыл сайын 3 ай дарыз базары кызуу жүрөт. Дарыз талааны бойлой кеткен жол четинде 70-тей сатуучу жер жемишти үйүп алып, конуп түнөп сатышат. Чатыр тегип керебет төшүнчөлөрүн алып келип алышкан. Ошентип тыйын табышат.
Эми мындай да биздин Акманда көп дарыз эгилет да. Ошон үчүн муну Базар Коргонго башка райондорго барып сатканга биз неме жок, шарт да жок. Анан ошон үчүн биринчи эле баштырганда ушу трассага отуруп калганбыз да.
Ашамкан эне 77 жашта, дарыл сатканына далай жыл болду.
Эми бир ырахаттанасың, жаратылыш, трассанын бою, ар түрлүү клиенттер келет, бир туристтер келишет, сүйлөшөбүз, баарлашабыз ушулар менен.
Сатуучулардын арасында атаандаштык деле байкалбайт. Жамиля Айтбаева аттуу дыйкан келин сооданын ош кыйыштарын айтып берди.
Башка жака алып барып сатышыбызды билбесек, базарга барсак, базарга батпайт. Зыян тарткан деле күндөр болот эле. Мастар машина айдап, шоферлерчи чеккеден дарыздарды төлөп кеткен күндөр деле болот. Кээде мал баллондор ырып кетип, эме өзүбүзгө деле зыян келет. Анан эми айла жок отурасыз, анан кайка барып сатасыз.
Жамиля эженин айтымында жол четинде соода кылган дыйкандар чоң пайда деле таппайт экен.
Мындан эч кандай байлык топтой албайбыз го.
Мисалы сыр болбосо бир жылда канча киреш атабасыз?
Бир жылда билбейм, биз ушу 50 сотик элегенбиз жылда элечи. Бунун расходу бар, расходдон сырткары бир 20,000. Ашпырса 30,000 да.
Дыйкан сатуучулар соода жылдагыдай эмес деп, муну быйыл дарыз көп эгилип калганына байланыштырышат. Ошентсе да пайдадан үмүт кылып отурабыз, дейт дагы бир сатуучу Аскар Камчыбеков.
Пайдасы болот да, боло сатырбайт да. Мындай машинанын газын жутуп, чаңын жутуп отуруш кыйын да. Пайда болгон сатырабыз. Соода күндө сыян болот, жакыткы машинаны алышат. Ал же мороз башталып калып, соода токтоп калды.
Дарыз соодасы негизинен түштөн кийин кызыйт экен. Түшкө чейин талаадан дарыз жыйнап жол боюна ташышат. Мен эрте менен барганым үчүнбү, айтоору бир сааттын ичинде болгону эки эле киши дарыз сатып алганын көрдүм. Жемиштер чоң кичинесине карап 5 сомдон 100 сомго чейин сатылууда.
Бере берчү, 100 сомго 4 сом. Бере.
Акмандагы дарыз базарда соодагерлердин арасында мектеп босогосун эм аттаган балакайлар да бар. Менин көңүлүмдү дарыздардын сыртын чүпүрөк менен арчып жүргөн кичинекей кыз өзүнө бурду.
Сенин атың ким?
Бегимай.
Бегимай, дарыз сатасыңбы? Кыйналбай атасыңбы?
Жок.
Дарыз сатканын эмнеси жакшы?
Акча аласың.
Мисалы, муну дарызды мага канчага сатасың?
Бунубу? 40га сатам.
40дан арзаныраак болбойбу?
Болот да.
Канчага болот мисалы?
30 сомго.
1-2 жыл мурун Акмандагы дарыздар базарга салыштырмалуу арзандыгы менен айырмаланчу. Соңку кездери кымбаттап калганы байкалууда.
Мунун да өзүнчө себеби бар. Мурда жол четинде жалаң дыйкандар соода кылып келсе, азыр алып сатарларда кошулуп алыптыр. Алар Шамалдуу сай аксы тарапта жетилген дарбыздарды ушул жакка алып келишет экен. Калыбы аларга бул жер пайдалуураак көрүнөт. Санжер Эралиев, Азаттык.
Кечке жактан алгачкы 1 саат мушу менен аяктайбыз. Бүгүн 24-нчү июль шейшемби. Эми дагы 5 сааттан кийин жолугушабыз. Сиздер менен Төрөкулдоров бирге болуп атат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, жакшы калыңыздар.